Диалоги про культуру.
Вітаю, шановні слухачі. Для вас працюють гукорежисер Олександр Варанович і журналіст Наталя Сіротка. І сьогодні ми повядемо розмову про те, що кожному знайома – народна вишивка. Здається, хто ж не ведає її правил і принципів, хто ж не розтлумачить символічний сенс кольору і форм. Але ці справді ми розуміємо, що таке білоруська народна вишивка. Розбиратися у гэтым будемо з допомогою Галини Рудницької, майстра народної вишивки і старшині секції вишивки Союзу майстров народної творчості. Галина викладає білоруську традиційну вишивку при Мінському обласному центрі народної творчості. І вітаю нашу гостю. Добрий день, Галина.
Добрий день.
Вельми рада вас бачити у студії. Давайте почнемо з того, чи існують некі міфи і стереотипи вакол вишивки навогул і вакол народної вишивки у приватності?
Ну, щиро кажучи, я не займалася вивученням і класифікацією цих міфів.
До вас, мабуть, але приходять і нешто таке хочуть, там, питають.
Я можу відзначити самий головний міф. Я так само його не промінула в свій час. Це те, що білоруська вишивка – це кветочки червоно-чорненькі, вишиваные крыжиком. Яны у нас паўсюль на кожным гэтым скрыжаванні.
А хіба не так?
Ну, справа ў тым, што гэта наогул не народная вышыўка, гэта павевы моды, якім, ну, не больш за 150 гадоў, з нацяжкай.
150 гадоў. Гэта прыкладна два чалавечы жыцця, ну, а калі ў пакаленнях да, лічыць, так, то, канешне, яшчэ.
Калісьці я мела такое стойкае ўяўленне, што беларуская вышыўка – гэта крыжыкі чырвоныя з чорненькім.
А калі вы кажаце кветачкі, вы маеце на ўвазі вось гэта ружачкі?
Ружачкі, менавіта так.
Ну, яны што даволі цікавыя і складаныя.
Калі мне пашчасціла вучыцца калісьці на факультэце народнай культуры у Зінаіды Івановны Зіміной, і я прыйшла на тыя заняткі з такім вялікім понтам, як я ўсё ведаю, як я ўсё ўмею, крыжыкам я вышываць ўмею, і акуратна, і добра, і наогул красата. Ну, праз тры заняткаў я зразумела, што я нічога не ведаю, нічога не ўмею, мне трэба закрыць рот і вучыцца. Таму у параўнанні з гэтымі карцінкамі, крыжыкамі, з гэтымі кветачкамі, это просто моладзь нават не здагадваецца, наколькі багатая з'ява беларуская народная вышыўка. Што гэта і безліч швоў, і разнастайнасць арнаментальных узораў, і іх дасканалая распрацоўка, і спалучэнне ў адным вырабе многай колькасці гэтых швоў. І
а ўсё ж такі, ці існуюць некія пэўныя законы, ці там пэўныя межы? Вось гэта народная вышыўка, а гэта ўжо просто па яе матывах. Ну, кшталту таго, што ніколі не бывае так, каб там было.
Не, ну, там просто народная вышыўка – гэта калектыўная творчасць народа. А то, да чаго прыклалі рукі прафесійныя мастакі, я лічу, што гэта ўжо аніяк не народная вышыўка. Таму ўсё, што стварылі прафесійныя мастакі, гэта ўжо мода. Гэтак сама, як і тыя ружачкі, да іх прыклалі рукі мастакі.
Ну, хаця 150 гадоў гэта немалы тэрмін.
Ну, немалы тэрмін, але вышыўка гэта ўзнікла наогул, не ў народзе. Гэтыя ўзоры яшчэ называюць бракарыўскімі. І яна ўзнікла наогул.
Яе нават аўтарскае імя ёсць, да?
Во-во-во. Яна па павевах еўрапейскіх была такая фірма «Бракар», якая выпускала так это мыло. Угу. І ён прыдумаў вельмі такі
маркетынгавы
ход. Ён проста гэтае мыло стаў прадаваць танна і да яго дадаваць карцінкі як бы для вышыўкі. Яны вельмі людзям спадабаліся, таму што, ну, яны выглядалі па-новаму, так цікава.
Так усё ж такі, што ж тады такое народная вышыўка? Якія гэта колеры і якія гэта формы?
Не, ну, народная вышыўка менавіта традыцыя. Традыцыя, што яна ў сябе ўключае? Гэта, па-першае, гэта традыцыйныя аб'екты вышыўкі. Што ў нас былі, якімі былі традыцыйныя аб'екты? Гэта ручнік, які суправаджаў чалавека ўсё ягонае жыццё, і народны строй, вышываныя сарочкі, вышываныя іншыя кампаненты адзення.
Значыцца, падушкі і карціны гэта ніяк не народны.
Да карцін мы яшчэ дойдзем, значыцца. Акрамя традыцыйных аб'ектаў, гэта ў першую чаргу гэта традыцыйная арнаментыка. Гэта геаметрычны арнамент, які распрацоўваўся стагоддзямі.
А вось, дарэчы, што раней узнікла, вышыўка ці арнамент?
Ну, арнамент, пэўна, узнік, я так думаю, раней, калі знаходзіць гэтыя керамічныя чарапкі яшчэ, арнаментаваныя, то, мабыць, там яшчэ людзі не вышывалі адзенне.
Ага. Ну, і гэта менавіта ўжо, скажам, дакладна можна сказаць, калі гэта славянскі арнамент, а з пэўнага часу, што і беларускі, наколькі я ведаю, да? Вось.
Пра тыя часы, калі былі чарапкі, яшчэ наогул ніякай гамонкі пра беларускі няма.
Прынамсі, славянскія племёны хаця б адрозніваюцца, напрыклад, ад тых самых балцкіх. Добра, народная вышыўка – гэта традыцыя, але традыцыя ўвесь час змяняецца, ці важна менавіта захоўваць канон? Рушнік – значыць, вось менавіта такі рушнік. Строй, значит, менавіта такі строй. Улічваючы, што мы ўсё роўна не ведаем, якім быў той самы рушнік ці строй у 16-м стагоддзі ці ў 17-м, мы можам ведаць, што было ў 19-м. Я не ведаю, ці ёсць нейкі там звесткі пра, ну, нават пачатак 19-га стагоддзя, ці ёсць нейкі.
Ну, нават пачатак 19-га стагоддзя гэтыя рэчы маглі захавацца, напрыклад, калі іх збіралі на пачатку 20-га стагоддзя, яны маглі мець па 100 гадоў. Такія рэчы ў нас звычайна захоўваюцца не ў нашых музеях, у расійскім этнаграфічным музеі, яшчэ там у якіх-небудзь.
Ну, ўсё роўна, яна ж змяняецца традыцыя, ці... Вам важна падтрымліваць нейкі канон? Не,
ну, справа ў тым, што чалавек хоча, якую ён ставіць перад сабою задачу. Калі ён хоча стварыць нешта традыцыйнае, традыцыйны строй, каб, напрыклад, ну, надзяваць яго на нейкія такія, ну, імпрэзы, звязаныя менавіта з традыцыйнай культурай, то чалавек можа зрабіць традыцыйны строй, можа вычыць сабе нейкі традыцыйны ручнік. А ў паўсядзённым жыцці ўжо традыцыйны касцюм як бы выйшаў з ужытку. І таму зразумела, што жыццё мяняецца, змяняюцца і аб'екты вышыўкі.
Так.
Цяпер ужо пачынаюць вышываць, ўжо з'явіліся іншыя рэчы ў побыце, іх пачынаюць вышываць, іх наогул магло не існаваць раней.
Так, да. Таму... Той самы, напрыклад, ну... Тут, канешне, можа не лепшы варыянт. Ну, напрыклад, шалік. На шаліку можна пакінуць вышыўкі, невялічкую палоску.
Это ўсё можна. Это просто гэта...
Гэта ўжо будзе не традыцыя.
Сучасныя.
Дарэчы, Галіна...
Прадметы, якія завуцца створаны на основе традыцыі.
Галіна, а ў вас ёсць свой строй? І як вы яго стваралі?
Ну,
вы мінчанка?
Так, я мінчанка.
Ці ёсць у вас свой строй, і як вы яго стваралі?
Не, ёсць свой
строй. А што вы з яго?
Калінкавіцкі.
А чаму выбрала,
ну, таму што моя мама з Петрыкаўскага района да Калінкавіч, там, можа, ёй кіламетраў якіх, ну, можа, 60, не ведаю дакладна.
А чым ён вызначаецца?
Ён проста мне падабаўся візуальна. Ён мне спадабаўся вельмі, так сказаць, візуальна. Кашуля там вельмі складаная, вельмі многа на ёй вышыўкі, а мне ж хацелася, гэта ж была першая мая кашуля, мне хацелася выпендрыцца, таму я ўзяла складаную кашулю і вялікі ўзор, я яе вышывала 9 месяцаў.
А спадніца там такая звычайная, ці там...
Ну, спадніцы да калінкавіцкага строя, яны могуць быць або ў клетку, або ў палоску. Спадніца ў мяне ўжо, канешне, сучасная, з сучаснай тканіны, сатканай, зараз, бо ўжо...
А што, не ўжо сарочка з даматканай?
Не, не з даматканай. Калі я пачынала рабіць 20 гадоў таму, я проста не магла дастаць гэтую, я не ведала наогул, дзе бярэцца гэтае палатно саматканае.
Да.
Таму купіла украінскую тканіну і на ёй пачала вышываць.
А так 20 гадоў і а што астатні, ну, вось вы сшылі сабе народны строй, а зараз вы нешта для сябе вышываеце?
Ну, штосьці мне яшчэ хочацца, штосьці мне хацелася зрабіць яшчэ, мне пару строяў надта падабаюцца, ўжо заходнепалескія. То я мару неяк ўсё ж такі агораць вельмі складаны строй лунінецкі, там наогул унікальная складаная вышыўка з геаметрычны арнамент, але гэты рамбічныя гэтыя матывы, якія там улучаны ў той арнамент, яны не паўтараюцца па малюнку ні адзін. Абсалютна, гэта нейкая унікальная з'ява, дзе, напрыклад, у фартуху можа быць палоска шырокая арнаментальная, палоска сярэдняя, палоска вузкая, ні аднаго аднолькавага ромба там няма.
А ўвогуле, ці можна сапраўды так літаральна расшыфроўваць? Ну, зараз вельмі распаўсюджана такое стаўленне, што вось ромб гэта знак там поля засеянага, крыжык васьміканцовы гэта там знак агню, ці там нешта там знак сонца, ці можна сапраўды так літаральна расшыфраваць арнамент?
Я думаю, што не можна. Гэта вельмі моднае пытанне зараз, а калі ёсць мода, ёсць попыт, з'явіцца прапановы. І з'яўляецца, ну, безліч усякіх такіх, я бы іх назвала псеўдасімволіка, усе гэтыя тлумачэнні і... Таму што этнографы засведчылі, гэта навуковы факт, што ў канцы 19-га стагоддзя гэты ўжо традыцыйны, гэты старажытны светапогляд, ён ужо знік. І таму, калі гэтыя рэчы ўжываліся ў традыцыі, тады не было этнографаў, каб іх апісаць. Калі з'явіліся этнографы, знік светапогляд, як быццам бы і няма чаго апісваць. Нават цяпер усе вельмі любяць кніжку Кацара, беларускі арнамент, дзе там сімвал песні, сімвал долі, сімвал там безліч гэтых сімвалаў, але ж той самы Кацар прызнаецца, што калі ён яшчэ студэнтам быў, да вайны хадзіў па нашых вёсках, пытаўся ў старых бабуляў, што азначаюць гэтыя сімвалы на іхных вырабах. Адна 90-гадовая бабуля яму сказала, каб ведаць значэнне сімвалаў на гэтым во ручніку, трэба ведаць тэкст старажытных замоваў. Мая бабуля ведала, а я ўжо забылася. Таму што ўсе гэтыя, іх нельга ўспрымаць як тэкст, яго нельга вырываць з кантэксту. Што ручнік, ён удзельнічаў у абрадах, а абрад гэта і некія пэўныя замовы ў кожнай мясцовасці, пэўныя дзеянні, пэўныя гэта некае славеснае суправаджэнне, і яны былі розныя ў кожнай мясцовасці.
А ўсё ж такі, ну, убачыўшы строй, ці можаце вы вызначыць, з якой мясцовасці гэты строй, а таксама нешта сказаць пра уладальніцу гэтага строя, колькі ёй
ну,
было гадоў?
Ну, справа ў тым, што гэтыя строі, яны адлюстроўвалі раней, і паходжанне, і месца жыхарства, і сацыяльны статус. Але проста цяпер гэтых звестак захавалася ну, дастаткова мала. І таму гэта не можна сцвярджаць з верагоднасцю 100%. Я магу так это
ну, прыблізна так. Сацыяльны статус я разумею. Калі багата аздобленая, значыць багатая. Калі бедна аздобленая, значыць бедная.
Ну, гэта... Не, абавязкова. Ну, статус, напрыклад, у дзяўчыны адно адзенне, у замужняй жанчыны яшчэ іншае. Ну, можа, у нас проста не займаліся гэтым так падрабязна, бо няма такіх звестак. Як, напрыклад, ёсць такі адзін расійскі даследчык, які даследаваў там некія паўночныя вёскі, адкуль ён там родам. Ён расклаў наогул усе гэтыя рэчы на календар. І там, і гэта, як у нас кажуць, строй, у іх завецца сряда. Там і незамужній жанчыны, і дзяўчыны, і на выданне, і нявесты, і той, якая яшчэ выйшла замуж, але яшчэ не нарадзіла дзетак, і тая, якая ўжо нарадзіла дзетак, і а да таго яшчэ старая дзеўка, удава, і на ўсю гэтую, на кожную разнавіднасць яго яшчэ была празднічная сряда і печальная. І это, мабыць, яно ўсё было, але своечасова не апісана. Таму вельмі шмат прабіла ў гэтай галіне. І я просто не бяруся пра гэта казаць, так сказаць, ну, ўже конкретно, так, катэгарычна, бо прызнаюся, што я гэта не ведаю дакладна і не саромеюся, што я не ведаю дакладна, таму што немагчыма ўсё гэта ведаць.
А дзе вы бераце веды? Вы зараз выходзяць нейкія кнігі па, ну, чытаеце нейкія кнігі па этнаграфіі, вывучаеце?
Ну, нейкія выдаваліся кнігі манаграфіі, нейкія
вы сама нешта выдаяце?
Даклады на канферэнцыях.
Вы сама нейкія даклады на канферэнцыі рыхтуеце,
ну,
ці вы практык?
Нешта раблю перыядычна. Я ўжо не столькі практык, колькі я ўжо зараз больш вывучаю вышыўку па музеях. Я вывучаю менавіта тэхналогію. І
а што, хіба ў нас не крыжык была сапраўды асноўная вышыўка?
Крыжык наогул з'явіўся ў другой палове 19-га стагоддзя, як лічаць даследчыкі.
А да гэтага што было?
А да гэтага наогул самая старажытная тэхніка вышыўкі лічыцца гэта вышыўка процягам, якая выглядае як бранае ткацтва.
Гэта калі мы бярем нітку і на ўсю даўжыню.
І працягваем на ўсю даўжыню арнаментальнай палоскі.
Ага. Мы яе там працягваем праз, там, напрыклад, там дзве ніткі, адна-дзве, да? Ну, і нешта такое складваем.
Ну так, так.
А колеры якія?
Ну, традыцыйная арнаментыка, гэта у нас чырвоная на белым фоне. Ну, белы маецца на ўвазе ўсе адценні шэрага, ўсе адценні палатна льнянога. Угу. Вось, на пачатку наогул у нас лічылася такое традыцыйнае спалучэнне. Ну, была і белая вышыўка белымі адбеленымі ніткамі.
Пашэным.
І спалучэнне чырвонага і сіняга. Але сінія ніткі фарбавалі прывазнымі фарбавальнікамі. Індыга, гэта было вельмі дорага. Пасля ўжо вынайшлі анілінавыя фарбавальнікі. Ну, як бы чорны колер стаў больш такі, як бы, даступны.
І тады з'явіўся чорны колер.
Ну і так, ну, даследчыкі лічаць, што сіні папярэднічаў чорнаму.
Угу. Значыць, там, дзе зараз чорны, мог быць сіні.
Канешне, зараз яшчэ шмат такіх вышывак трапляецца менавіта спалучэнні чырвонага з сінім.
Вось я ведаю, што выйшаў колькі год таму, мабыць, альбом вышыўка, такі, які раскладваўся на асобныя аркушы. А ці можна, напрыклад, па яму навучыцца вышываць, ці ён ужо для дасведчаных вышываць?
Ну, гэта вы маеце на ўвазе тое твор, які выдала наша студэнцкае этнаграфічнае таварыства. Але, як на мой погляд, то гэта твор разлічаны менавіта на тых, хто ўжо вышываць умее. Бо там гэта зборнік такіх прыгожых рэчаў, да якіх прыкладаюцца схемы.
А калі можна лічыць, што вось чалавек умее вышываць? Вось вы ж прыйшлі крыжыкам. Ну, вось я ўмею крыжыкам вышываць. Больш за тое, я ведаю, што трэба ўсе верхнія шылкі класці ў адзін бок. Ну, я ўмею вышываць ці не? Ну, і ўмею схемай
крыжыкам. Я лічыла, што я ўмею вышываць, калі я ўмела вышываць толькі крыжыкам.
Вось.
Але акрамя крыжыка існуе столькі цікавых тэхнік, ёсць швы і простыя, ёсць вельмі складаныя. Ёсць настолькі працаёмкія, прыгожыя тэхнікі, якія забываюцца менавіта з прычыны сваёй працаёмкасці і складанасці. І мне проста балюча гэта ўсведамляць. Ну, мне шкада, што такая прыгажосць можа знікнуць. Яе неабходна, так сказаць, адшукаць, параналізаваць, апісаць, зафіксаваць, пакуль яна не знікла.
А вы на сваіх курсах там пры Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці, вы гэтыя разныя віды швоў даяце?
Не, ну, зразумела, як я ўжо стараюся,
ну,
наколькі ведаю.
Мне проста аж цікава стала, якія ж там швы. Ну, я памятаю, напрыклад, там у дзяцінстве, калі нас там вучылі шыць, то быў такі шоу «Козлік», такім, як сказаць, крыжыкам.
Ну, так.
Вось. Быў шоу, які называўся «Тамбурны», ага. Які выглядаў як
ну, яны прысутнічаюць усе ў нашай вышыўцы. Але такіх, нават такіх простых швоў даволі многа, якія проста лічацца такімі ну, як бы допоможными, якія уживаются у сполучэнні с основными техниками. А основная техника у нас менавіта гэтая вышивка протягом. Ага. Причем протяг может быть подолжным и поперочным. Это нитки могут прокладываться уздолж орнаментальной полосы або поперок. Ага. И вышивка ликовой гладью. Так само доследчики лічаць, что она попередничала вышивцы крыжиком.
Ликовой гладью? Это значит, треба еще и нечто подлишивать.
А все традиционные техники ликовые. От початку. Это уже пасля, уже так под павевами моды, уже з'явіліся такие кветки по вольным контуру. Это уже больше поздняя з'ява. А так усе ликовые техники. Крыжик, мярэшкі, вышивка по сетках.
А по сетках это что?
Ну, калі, например, мярэшка, для яе падрыхтоўваецца тканіна, и нитки гэтые вытягиваются у адным напрамку. Угу. То сетка, калі нітки выцягваюцца ў двух напрамках.
Так гэта канва і ёсць. Такая нормальная, звычайная. Ці не?
Так, пасля гэтую сетку абкручваюць нітками, яна становіцца такой моцненькай сеткай, з ёй робіць яшчэ ўсякія маніпуляцыі, запаўняюць гэтыя клеткі настілам, рознымі такімі яшчэ раздзелкамі і ажурнымі, і ўсякімі, і гэта вельмі прыгожыя ўзоры. Акрамя таго, напрыклад, існуе вельмі вялікая група злучальных швоў, якія былі для таго, каб злучаць часціны, напрыклад, сарочкі паміж сабою часткі. І яны іх наша даследчыца тэкстылю Вольга Александровна Лабачыўская, яна іх называе дэкаратыўна-канструктыўнымі, што яны мелі дэкаратыўную функцыю і канструктыўную, бо злучалі. Акрамя таго, яны выконвалі ролю абярэгаў. Бо менавіта лічылася, што палатно, якое выраблена з дапамогай гэтых усякіх прылад працы, на якія нанесены ахоўныя арнаментальныя знакі, палатно, яно ўжо само па сабе, яно не пранікальнае для нейкіх там злых сілаў. І таму арнаментаваліся вельмі такія, як бы, уязвімыя участкі, гэта края, каўнер, напрыклад, там каўнерцы, прыпол і месцы злучэнняў. І вы менавіта вот дзе там плечавыя ўстаўкі злучаюцца з рукавамі, там вельмі часта у нас былі такія вельмі прыгожыя злучальныя швы, вельмі складаныя. Пасля, ну, як заўсёды, паўсюль з'яўляюцца, як я кажу, лянівыя дзеўкі. І гэта ўсё пачало спрашчацца. І ў выніку гэтыя злучальныя складаныя швы пачалі імітавацца тым самым крыжыкам. Ага. Як быццам бы малюнак той самы, але проста вышываны крыжыкам па палатне. У тым самым месцы, дзе трэба, але гэта ўжо зусім не тое.
Ох.
І ёсць яшчэ, ну, вельмі складаная, вельмі цікавая вышыўка па зборках, маршчэнне з вышыўкай. Ёсць простыя, ты можна проста сабраць тканіну, такія раўнамерныя зборачкі, і па іх вышываць як па палатну. А ёсць і, ну, настолькі цікавая складаная тэхніка, гэта рэльефныя такія фігурныя зборкі. Калі менавіта ўжо формай гэтых зборачак выкладаецца нейкія геаметрычныя ўзоры. Гэта вельмі складана і просто, ну, настолькі шкада, што гэтыя рэчы вот так знікаюць, калі яны настолькі непаўторныя. Гэта наш каласальны, гэта наш здабытак культурны. Слухай, мы яго не павінны згубіць, мы павінны ім ганарыцца.
Мне здаецца, вось каб нешта сапраўды не згубіць, то трэба вучыць усіх. Ну, там даклада.
Ну, не усіх, а ты хто хоча.
Ну, а можа і усіх. Напрыклад, там, як, напрыклад, мы лічым, мы лічыць, пісаць, чытаць, вучым усіх. Там не ўсе, канешне, будуць выкарыстоўваць гэта ўменне. Некаторыя абыходзяцца ну, тым, што ім перакажуць. Ну, вось, але чытаць вучым усіх. Можа, і вышываць трэба вучыць усіх, ці прынамсі ўсіх дзяўчатак.
Не, там, ну, пачатковая школа. Зразумела, трэба вучыць.
У пачатковай школе. А ў якім узросце трэба пачынаць вышываць?
Калісьці я працавала менавіта ў пачатковай школе, так сказаць, на світанку сваёй педагагічнай дзейнасці. Я працавала ў пачатковай школе, выкладала ўрокі мастацкай працы. Другого класа можна вучыць вышываць.
А да речі, выш...
Третій, четвертий, вони вже більш толковые, але ліковая гэтая вышивка, традиційная, яна все ж таки більш складаная. Там треба лічыць. Деток приходилося вучить на канве. Ну, п'ятий, шостий клас уже справлялися. Але ну, знов таки гэта залежало от чоловіка. Это я зауважила, що коли у дитинка добрые отзнаки по математиці, это значит, це просто развитое логічне мислення. Йому буде вельми легко з вишивкою. У некоторых это ну просто категорично не отримлювалося.
Да.
Ну, так з дорослими так само, так.
Справа ж не в тим, що треба там полічити до 4, до 5, до 20, а в тим, що треба розлічити докладно. А, до речі, отримлюється, що коли це вишивка протягом, то ми спочатку вишиваємо, а потім зшиваємо тканину у сорочку.
Ну, зрозуміло.
Так, да? Спочатку вишиваємо на... А вишивають без пялець просто на
А у на нас не було в традиції пялець. Вышивали все на руках, тому и традиция склалася такая отповедная. Нават эта вышивка, где треба было вырезать тканину по сетках, и она у кожной мясцовости вот розная, коли российские вышивки паўночные, яны такие великие, фундаментальные, то там гэта рабілася на раме. Я бачила такую раму, куды натягвалася гэтая тканіна. Бо без натягу абсолютно не зробиш такую вышивку. У нашей традиции не было таких рам, не уживали их. И тому и отповедно, и гэтые мотивы орнаментальные зусім были іншие. Яны невялічкія, такие, что можно было, например, один конец тканины затиснуть коленками, другі натягивать рукой, и тому яны и выглядают отповедно. Не так, як тыя паўночныя, что рабіліся без гэтых самых пристосаванняў.
А зараз вы кого вучите у центра?
А зараз у центре, ну, это уже дорослые люди. Это уже...
А чому яны раптом захотели? Это только женщины, девчины? Чи мужчины так само?
Не, у меня было, за всю историю у меня было двое мужчин-навученцев. Один студент-архитектор, а другий майстер-керамист. Вот. Але яму чамусьці хацелася авалодаць вышыўкай, мабыць, каб яшчэ і афармляць падачу сваіх керамічных вырабаў.
Ну,
мабыць, так. Але гэты мужчына-кераміст, я вам скажу, ён вышываў хутчэй і лепей за ўсіх жанчын.
А мне здавалася, у яго ж такія павінны быць моцныя пальцы, як ён голку трымаць.
Ён рабіў лепей за ўсіх і пастаянна мяне падганяў. А далей што? А далей што? А далей кажу, ну я ўжо не магу так раздвойвацца, бегчы за вамі і цягнуць тых, хто там у канцы.
Ну, зараз, до речі, мабуть, вишивка лічиться вельми корисною для дробної моторики. Гэта модно, гэта якби всі батьки імкнуться розвити. А з іншого боку, гэта, мабуть, лічиться шкодним для зроку, особливо ось гэта ліченої техніки.
Ну, по-перше, для зроку, скажем, для зроку зараз нашмат більш шкодно, гэта теперішні гаджети, комп'ютери і все остатнє. Тому тут... У мене зрок вельми кепский. І мене у дзяцінстве доктори дзяўблі, что мне і тое не можна, і гэта не можна, і гэта не пажадана. Каб я слухала ўсе парады, я б нічога не ўмела.
Так што, у прынцыпе, не псуецца зрок.
А на конт моторыкі, то гэта вельмі добра для дзяцей.
Ну, правда.
Развіваць мазгі маторыкай і вельмі добра для пажылых людзей, бо ў мяне была вучаніца, якая выплятала карункі каклюшкамі, і ў яе была сяброўка таксама каклюшачніца, якая мела хваробу Альцгеймера. Доктор ёй просто сказаў, каб вы гэтым не займаліся, вы праз два месяцы забыліся, як вас зваць.
Вот так. О, до речі, хотіла я ще спитати. Ну, є таке агульне меркування, що каб стати майстром у чимсь, треба займатися 10 тисяч годин. Там, хочеш стати музиком, 10 тисяч годин ось адрепетируєш на
рояль. Я аж спужалася, я вже засумнівалася про свої 10 тисяч годин.
Ну, 10 тисяч, ну, це якби лічити там ось, коли кожний день годов 5, ну, 5-10 годов займаться чимсь кожний день, то, ну, ось ти професіоналом і станеш. Кольки у вас, наприклад, коли ви відчули, що ви стали майстром?
Калі 30 гадоў я таксама думала, што я майстар, калі я ўмела вышываць крыжыкам.
А вы да гэтага 30 гадоў вышывалі крыжыкам просто?
Нет, да гэтага я была інжынерам-рукадзельніцай.
Інжынер па прафесіі, а рукадзельніца па...
І таму мне хацелася ўмець усё, і я вельмі старалася ўсяму вучыцца, і ўжо думала, што я ўжо настолькі ўсяго ўмею, і тое, і ўжо я спраўлюся з усім.
А што вы вышывалі, дарэчы, калі вышывалі крыжыкам? Падушкі, карціны вялікія?
Не, ну я не нейкую я вышывала сабе блузку, там адну, другую. Пасля мне падалося, што машынная вышыўка гэта хутчэй, прыгажэй і наогул больш разнастайная рэч. Гэта проста калі я ўжо пачала працаваць у школе, і так дайшла да думкі, што ўсё ж такі ўпрокі працы павінны асноўвацца на народных рамёствах, тады я паціху дайшла да думкі, што трэба неяк захацелася мне вывучыць гэтыя рамёствы ў сувязі з гісторыяй, з культурай. І тады я рашылася паступіць на факультэт народнай культуры ў педуніверсітэце. Вось там я ўпершыню сутыкнулася з сапраўднай беларускай традыцыйнай вышыўкай, пра якое існаванне я нават не падазравала.
А што, вы ездзілі, можа, сама ў экспедыцыі нейкі?
Не, ну это я цяпер езджу.
А нешта яшчэ можна сабраць?
Не, ну, па вёсках дзесьці можна, дзесьці не можна.
А дзе можна? Дзе лепей сабраць?
Больш захавалася на Палесі, бо это просто такі быў рэгіён больш закансерваваны там у сваёй культуры, не такі даступны гэтым всякім гандлёвым шляхам і ўсё такое.
Угу. І што цікавага, напрыклад, прывезлі апошнім разам? Ці вы не прывозіце?
Не, я не прывожу, я фатаграфую, таму што, ну, в асноўным я езджу па музеях, па нашых маленькіх, па раённых, па абласных, па школьных, па любых. Раптам можна у вёсцы дзесьці ў Калінкевіцкім раёне, я была ў школьным музейчыку, там можна знайсці такія прыгожыя рэчы, што толькі дзеля іх трэба было ў гэтую вёску ехаць.
Дарэчы, я калі аб'язджала, праўда, у Мінску школьныя музеі, бадай у кожным бачыла адну і тую ж вышыўку. Яна называецца часам то беларускачка, то украінка. Гэта дзяўчына ў такой спадніцы прыкладна да калена з вянком на галаве, здаецца, з кветкамі ў руках стаіць.
Я не помню.
Не
помню. Я бачыла у бабулінай вёсцы такое, але дзесьці я пасля ў нейкім часопісе ўбачыла, што гэта завецца малдаванка.
Во! А калі з'явіліся вышытыя карціны ў нас? Ці можна іх ўжо прылічваць да традыцыі?
Вышытыя карціны гэта менавіта ёсць тое, што стварылі мастакі. Абсалютна не ўдумываючыся ў тое, што такое народная вышыўка, і не ўдумываючыся ў задачы гэтай вышыўкі.
А чаму людзі так зачапіліся за гэта? Чаму яны сталі вышываць карціны замест таго, каб вышываць там рушнікі?
Ну, па-першае, як зараз. Гэтыя карціны тырчаць на кожным куце. Гэта проста вельмі навязлівая рэклама. І людзі бачаць тое, што бачаць першую чаргу, таму што ў нас, каб адкапаць сапраўдную вышыўку, трэба кудысьці пайсці, паехаць, спецыяльна папрасіць, яшчэ што. А гэта яно само лезе ў рукі. Нават калі, выбачайце, ў школе вучаць вышыўку, таксама гэта залежыць ад настаўніка. Хтосьці будзе нешта старацца прышчэпліваць дзецям нейкую любоў да сваёй вышыўкі, а хтосьці робіць простенька, прыносіць каталог з карцінкамі. Дзеці тыцкаюць пальчыкам, што яны хочуць, грошы здаюць без праблем, атрымліваюць схемку, і пасля выкладчык паглядае паўгады, як яны мучаюцца з той карцінкаю. Тым самым проста выкладчык спрашчае сабе задачу.
А у прынцыпе ж арнамент вышываць таксама ж паўгады можна, і долі можна вышываць. А дарэчы, часам вышыўку звязваюць з нейкімі магічнымі дзеяннямі, а ёсць у вашай практыцы нейкія прыклады, што сапраўды там магічныя?
Не, ну сапраўды, калі вышываныя рэчы, яны ўдзельнічалі ў абрадах, і там былі розныя абрады такія, і сапраўды, па-першае, людзі верылі, што яно так. І, мабуть, і отримлювали так по своїй вірі. А то, що тепер, ну, на конт магії, я завжди сміюся, що про магію це не до мене. У мене залишні такі занадто раціоналістичний склад мислення, як розмовляти про магію. Угу. Тому я особисто з гэтым не сустракалася, я гэтага не шукала, і я наогул, просто я по складу мислення, я технолог. Я хочу вивучати технологію, я хочу покинуть описаную, зафіксованую технологію. А тое, що пішеться вакол, у нас процьма этнографаў, які напишуть гэта лепей за мяне, тому навошта мне туды лезти.
Вот, а що ви зараз пішете, падручнік нейкі?
Зараз я займаюся метадычнымі дапаможнікамі па вышыўцы. Я выдала два дапаможнічкі для дамоў рамёстваў, наш цэнтр выдаў, ну і мне просто хочацца неяк усё тое, што я нацягала, усё багацце, увесь гэты скарб, мне яго хочацца пасартаваць, прааналізаваць і неяк паціхеньку, каб людзі бачылі, па-першае, якім скарбам мы валодаем, каб людзі бачылі гэтыя арнаменты безліч гэтых прыгожых, непараўнальна прыгожых узораў, каб яны бачылі, што ў нас ёсць нешта яшчэ сваё. Угу. Ну, адрозненне ад гэтых карцінак, коцікаў, зайчыкаў, кветачак, і каб чалавек усмедаўляў, што гэта менавіта тое, што нас выдзяляе, тое, што нас выдзяляе сярод іншых, што гэта наша нацыянальная адметнасць. І што, напрыклад, тое, што ты, каб чалавек разумеў, што ты гэта адчуваеш, ты гэта надзіваеш, ты гэта не саромеешся паказаць і ты гэтым ганарышся.
Дарэчы, наколькі я ведаю сваіх знаёмых, якія жывуць ва Ўкраіне, ці нават калі паходзяць з Украіны, то практычна ўсе яны набылі сабе вышы, ну, не памятаю, ці вышыў хто сам сабе сарочку, але тое, што усе яны імкнуцца мець у сваім гардэробе вышытую такую сарочку, то гэта так.
Ну, тут нам трэба яшчэ ў украінцаў вучыцца і вучыцца. Таму што хай там робіцца ўсякае, там робіцца і прыгожыя гэтыя аўтэнтычныя сарочкі рэканструюцца, там робіцца у тым ліку і гэты базарны кіч. Але ўсё ж такі, калі яно робіцца, то з часам яно неяк выкрышталізоўваецца нешта. Ўсё, што некае такое шалупінне адкідаецца, а нешта сапраўднае застаецца.
Дык вось я хацела спытаць, а у нас, у беларусаў, вышы майкі, майкі з нанесеным арнаментальным узорам беларускім. Як вы да гэтага ставіцеся?
Ну, як я стаўлюся? Ну, просто у вышы майкі гэта рэчы, якія рабіліся для іншай задачы. Гэта зручная майка, але каб ну трохі там было нейкай нацыянальнай адметнасці.
Ну, гэта ўсё ж такі болей,
гэта ўсё ж такі, ну,
гэта ўсё ж такі болей нацыянальнай адметнасці.
Так сама прыемна рабіць карціна, майку, чым з нейкімі турэцкімі надпісамі ці яшчэ якімі. Ўсё ж такі, таму хай яно мае права на, так сказаць, існаванне. Так сама нічога ў гэтым кепскага не бачу.
Угу. Бо вось, значыць, ўсё ж такі варта, каб у кожнага была свая вышытая, свая вышытая там сарочка, кашуля.
Калі чалавек адчувае ўнутраную патрэбу, то ён захоча, і ён зробіць. Або ён зробіць сам, або ён замовіць майстру. Калі чалавеку абыякава ставіцца проста да гэтых всякіх нацыянальных асаблівасцяў, ён пражыве спакойна без гэтых вышытых сарочак і будзе шчаслівы, мабыць, па-свойму.
А як вы лічыце, вы б хацелі, напрыклад, каб нацыянальная вышыўка выкладалася там у школе?
Я б, канешне, хацела.
Ці ўсё ж такі гэта занятак не для ўсіх?
Не, ну как... Гэта добра, калі б яно было ў школе. Калісьці я працавала ў добрай школе, калі гэта былі адведзеныя гадзіны на народную творчасць. Але пасля скасавалі, сказалі, ўсё гэта дзеткам вельмі цяжка, гэта яны самляюцца і ўсё. І тое, што 15 гадоў напрацоўвалася, ўсё, так сказаць, знікла за адзін раз і ўсё.
Ну, яшчэ такая штука, вышыўка, ўсё ж такі гэта дарагая рэч, таму што гэта ручная работа, а ручная работа зараз каштуе вельмі дорага. Ці не З'яўляецца гэта нейкай прычынай таго, што вышыўка не вельмі распаўсюджваецца. Не ва ўсіх ёсць час, каб сядзець з вышыўкай, не ва ўсіх ёсць умення і не ва ўсіх ёсць грошы замовіць гэта майстру.
Ну так, ну па-першае, гэта рэч, ну зараз гэта рэч не першая неабходнасці. Гэта рэч менавіта для тых, хто вельмі хоча. Ну, разам з тым патрэбны і нейкія такія больш танныя рэчы для тых, хто так это не можа, але хоча таксама, ну неяк ўсё ж такі выдзяляцца.
І што з гэтай таннай рэчы? А што магло б быць такой таннай рэчы? Ну, а апроч вышымайкі? Я не ведаю там.
Ну, гэта машынная вышыўка. Але ёсць віды вышыўкі, якія машынізацыі проста не паддаюцца. Крыжык паддаецца, па праграме можна вышыць што заўгодна. Вельмі шмат ёсць людзей, якія вышываюць на замову, таму што ёсць сэнс рабіць. Гэта хутка.
А ў вас марудна. А колькі, напрыклад, у вас у вашых вучаніц у абласным цэнтры народнай творчасці, колькі ў іх уходзіць часу там на вышыўку ручніка ці сарочкі?
Не, ну гэта ж гледзячы, што людзі выбралі, можна ж выбраць розную рэч, і больш простую, і больш складаную. Камусьці хочацца менавіта пераадолець складанасці, а камусьці проста хочацца вышыць штосьці такое не надта складанае, каб проста было з чым там пастаяць на вяселлі, напрыклад.
А вы набіраеце зараз людзей ці толькі ў верасні там на пачатку навучальнага года? Ці можна да вас прыходзіць і зараз?
Ну прыходзяць, далучаюцца, штосьці даганяюць, ну тут калі ёсць у чалавека жаданне, хай прыходзіць.
Вось мне цікава, вы сама кожны дзень вышываеце, як музыкант кожны дзень нешта грае на музычным інструменце? Ці ў вас
не,
гэта?
Не, я кожны дзень не вышываю, адразу прызнаюся. Я хутчэй кожны дзень свае фотаздымкі, карцінкі патрошку перакідаю.
А шмат іх? А вы шмат аб'ехалі Беларусі?
Ну, не ўсё, канешне, але ўжо дастаткова. Ну, калі можа, ну, калі з аднаго музея гэтых здымкаў можа быць 10-15 гігабайт, то гэта ўжо не ведаю, колькі іх там тысячаў, я іх ніколі не лічыла.
А вы адваротны бок таксама здымаеце?
Абавязкова, бо вельмі ёсць вельмі шмат швоў, якія выглядаюць аднолькава, і калі не зрабіць адваротны бок, то можна так і заблытацца, і можна іх не пазнаць.
Ой, а дарэчы, а як павінен выглядаць адваротны бок ручнікоў? Ён таксама павінен выглядаць як той самы арнамент, да?
Ну, не, ну ёсць тэхнікі двухбаковыя. Угу. Якія выглядаюць аднолькава прыгожа. Ёсць тэхнікі аднабаковыя, як тое вышыўка крыжыкам. Але ў вышыўцы крыжыкам таксама добра, калі адваротны бок выглядае добра, калі ўсе шыўкі ў адным напрамку, ніякіх гэтых перацяжак. Гэта лічыцца, так сказаць, узровень майстэрства. Але гэта не абавязкова, гэта ізноў такі чалавечы фактар. У музейных рэчах трапляюцца вельмі розныя такія вот рэчы па ўзроўню майстэрства. Ёсць шыкоўныя проста, а ёсць так, дзе людзі не надта заганяліся. Як умелі, так і рабілі. Ізноў такі.
Але рабілі ўсе. А, і апошняе пытанне, якое я хацела задаць, планавала, але, здаецца, так мы яго і праскочылі. Усё ж такі, як вы ставіце да фемінітываў, як вас правільна называць? Майстар, народны майстар, там майстрыца, майстрыха ці яшчэ нейка?
Ну, мне здаецца, што па-беларуску ўсё ж такі лепей гучыць майстрыха. Майстрыца неяк шкрабе, так сказаць, слых. Украінцы кажуць майстрыня.
Майстрыня. Во. І пажаданне нашым слухачам.
Ну, нашым слухачам я магу толькі пажадаць, што, ну, трэба неяк, давайце вывучаць, шанаваць сваю культуру і неяк узгадваць любоў да нашай адметнасці. І тады мы адчуем повязь з пакаленнямі беларускіх жанчын, якія стварылі, пранеслі праз стагоддзі і пакінулі нам высокае майстэрства. Народнай вышыўкі.
Да. Дзякуй вялікі. Нагадаю, сябры, што ў гасцях у нас была Галіна Рудніцкая, майстар народнай вышыўкі, старшыня секцыі вышыўкі Саюза майстроў.